Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. U regionalnom programu za srijedu 9. novembra vaši su domaćini producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu za mnoge neočekivan izbor Donalda Trumpa za 45. predsjednika Sjedinjenih Država. Novinar Vlasta Mijović pak kaže:
ako iznenađenja ima, ono je bilo samo u tome što je republikanska stranka igrala na političkog početnika Donalda Trumpa.
Bilježimo reakcije država regiona, ali i pregled svjetske štampe. Za Radio Slobodna Evropa govori Europski komesar za susjedsku politiku i politiku proširenja Johannes Hahn, koji brine zbog predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji.
Prema onome što sam već čuo o tome ko će na njima učestvovati, postoji rizik od jačanja nacionalista, a populistička retorika sigurno ne pomaže u tome.
Imamo i reakcije na izvještaj Europske unije o napretku zemalja za Zapadnog Balkana objavljen danas, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republikanski kandidat Donald Trump osvojio je 289 elektorskih glasova koji su mu omogućili izbornu pobjedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. U prvom javnom obraćanju nakon izborne pobjede poručio je da će obnoviti naciju i američki san.
Sada je vreme da se Amerika ujedini i da budemo jedno. Obećavam svim državljanima da ću biti predsjednik svih Amerikanaca. One koji me nisu podržali, pozivam i njih da mi pomognu da ujedinim Ameriku. Radit ćemo zajedno i počet ćemo da obnavljamo američki san. Naša zemlja ima veliki potencijal, bit će to nešto predivno. Svaki Amerikanac će imati priliku da ostvari svoj najveći potencijal. Zaboravljeni ljudi naše zemlje više neće biti zaboravljeni. Slagat ćemo se sa svim zemljama koje su spremne da sarađuju. Ni jedan san, ni jedan izazov nije pre velik. Ništa što želimo za našu budućnost nije van domašaja.
Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton priznala je poraz i čestitala republikanskom kandidatu Trumpu. U govoru u Njujorku ponovila je da se nada da će izabrani predsjednik Donald Trump biti dobar predsjednik za sve Amerikance i da će se prijenos vlasti obaviti mirno.
We have seen that our nation is more deeply divided.
Vidjeli smo da je naša nacija duboko podijeljena, više nego što smo mislili. Ali ja vjerujem u Ameriku i tako će uvijek biti. Ako i vi vjerujete, znate da moramo prihvatiti ove rezultate i gledati u budućnost. Donald Trump će biti naš predsjednik. Trebamo mu pružiti šansu da nas vodi. Naša ustavna demokratija garantuje miran prijenos vlasti.
U vrlo emocionalnom govoru istaknula je da se borila da američki san bude dostupan svima, bez obzira na religiju, boju kože, uvjerenje, pripadnost nekoj manjini, LGBT zajednici, ljudima sa posebnim potrebama i migrantima. Američki predsjednik Barack Obama, komentirajući ishod izbora, ponovio je da očekuje da prijenos vlasti bude gladak, kao što je bio slučaj prije 8 godina kada je on preuzimao predsjedničko mjesto od Georgea Busha. Sa Trumpom će se sastati u četvrtak u Bijeloj kući.
Mirna tranzicija vlasti jedan je od stubova naše demokratije. U narednim mjesecima to ćemo pokazati celom svetu.
Republikanci su zadržali većinu u predstavničkom domu Američkog kongresa i u Senatu. Reakcije u svijetu na pobjedu Trumpa bile su od suzdržanih čestitki do otvorenog divljenja zbog pobjede. Prve su stigle od ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednice Francuske ekstremno desne nacionalne fronte Marine Le Pen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius izvijestio je glavnu skupštinu UN-a da Srbija još nije sprovela naloge za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke optuženi za nepoštovanje suda. U izvještaju su predsjednik tribunala i tužilaštvo izrazili zabrinutost zbog stalne glorifikacije ratnih zločinaca u Srbiji. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović predložio je zamjenika predsjednika Demokratske partije socijalista Duška Markovića za mandatara za sastav nove crnogorske vlade. Na poligonu Pasulske livade završena je zajednička vojna vježba Slavensko bratstvo u kojoj je sudjelovalo više od 700 pripadnika Vojske Srbije, ruskih zračno-desantnih snaga i oružanih snaga Bjelorusije. 9 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane osumnjičeni za ratne zločine nad Srbima na području Orašja u Bosanskoj Posavini ostaju u pritvoru, dok je na slobodu pušten 10. uhapšeni Marko Bautić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok će izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u četvrtak posjetiti svoj budući dom u naredne 4 godine, Bijelu kuću u Washingtonu, gdje će ga ugostiti odlazeći američki predsjednik Barack Obama, Hillary Clinton je saopštila da se nada da će Trump biti predsjednik svih građana Amerike. Svijet u međuvremenu reaguje na sve do jutro za mnoge nevjerovatan ishod izbora za 45. predsjednika Sjedinjenih Država. Mi ćemo se skoncentrisati na reakcije na Balkanu. Uz čestitke državnog vrha Srbije stigla je i nada da će se popraviti odnosi Amerike i Rusije. Branka Trivić bilježi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prvi zvaničnik koji je čestitao pobjedu novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
Čestitao sam predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Na toj pobjedi Srbija želi najbolje moguće odnose sa Amerikom. Mi se za razliku od mnogih nismo mešali u američke izbore, smatrali smo to unutrašnjim pitanjem Amerika i to je slobodna volja američkog naroda.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić naveo je u saopštenju da pobjedu Trumpa, kome je čestitao u ime svih građana Srbije, nije očekivao samo onaj koji ide zatvorenih očiju kroz život. Navodimo deo Nikolićevog saopštenja. Svet se menja, padaju stvorene elite. Građani Amerike su umorni od sukoba sa drugim državama i učestvovanja u ratovima na tuđim teritorijama, za koje su izborima pokazali da ih ne opravdavaju. Ako predizborna retorika nije bila lažna, možemo da očekujemo saradnju između Rusije i Sjedinjenih Država, bolje razumevanje Srbije za njen stav o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova, stav o nepridruživanju sankcijama prema Rusiji. O tome sam otvoreno govorio i ranije, a sada predviđam da ovakve rezultate možemo da očekujemo na izborima širom Evrope. Mi sada treba da učinimo dodatne napore na uspostavljanju još boljih prijateljskih odnosa sa Sjedinjenim Državama, navedeno je u Nikolićevom saopštenju. Bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković veruje da Srbija nije troublemaker u regionu i da će se o njoj odlučivati na nivou State Departmenta, dakle ne na najvišem državnom nivou.
Mislim da je u ovom trenutku posebno neizvjesno ko će biti državni sekretar, odnosno ministar spoljnih poslova, pa i ko će biti njegovi bliži saradnici. Jer obzirom da nismo, na sreću, nismo u ovom trenutku nikakav troublemaker, odnosno uzročnih problema, nama nije posvećena velika pažnja, ako je ofis od gospodina Trumpa i posvećena ikako, osim njegove posjete Sloveniji zbog supruge. Nisam ubeđen da on puno zna o Balkanu i situaciji na Balkanu, a mislim da će doći jedan trenutak kada će se morati sa Sjedinjenim Državama pa i sa njim riješiti nekakva principijalnije dugoročnija pitanja i da je taj trenutak relativno blizu kad ćemo mi morati na najvišem nivou da sa Amerikom raščistimo račune i utvrdimo obostrano definitivne ove definitivne interese, uključujući naravno i pitanje nesporazuma oko Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Idemo na Kosovo, gdje je zvanična Priština uoči izbora podržala Trumpovu suparnicu, bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton, Amr Zajneli.
Predsjednik Hašim Tači izrazio nadu da će se izabrani predsjednik Trump s velikom odgovornošću baviti mnogim izazovima na globalnom nivou, te da će trajno prijateljstvo Kosova i Sjedinjenih Država ostati osnova za nastavak produbljivanja bilateralne saradnje. A Hillary Clinton se zahvalio na pružnoj podršci narodu Kosova i samoj državi Kosovo. Iz opozicionih stranaka su izrazili nadu da će Sjedinjene Države pod Trumpovom administracijom ostati strateški partner Kosova i Balkana, a kako je rekao Ramuš Haradinaj iz Alijanse za budućnost Kosova, malo Kosovo će ostati veliki saveznik i prijatelj Amerike. Građani Kosova su inače poznati po ljubavi koju gaje prema Sjedinjenim Državama, ali i prema samoj porodici Clinton. Zbog njihove uloge tokom bombardovanja 1999. godine, stoga ih je vest o pobedi Donalda Trumpa poprilično razočarala. To nam kaže i Fadil Ahmeti iz Prištine. Kao svi Albanci očekivali smo da će pobediti Hillary Clinton, ali ujutro smo saznali da je pobedio Trump. Razočarani smo zato što smo voljeli da Hillary pobedi. Trump je biznismen, s politikom se nikada nije bavio, za razliku od Hillary koja se uvek bavila politikom, kaže on. Ni Ulber Durmiš iz Prištine nije očekivao da će pobediti Donald Trump.
Pa, jeskom pritiđava. Hteo
sam da pobedi Hillary Clinton, ali nažalost nije. Nama je potrebna podrška, naročito američka. Od Evrope se vidi kakvu podršku imamo, kaže on. Građani iz Severa Kosova, međutim, kažu da su očekivali ovakav rezultat, te se nadaju smirivanju odnosa na relaciji Sjedinjenih Država i Rusije. Nenad Jevtić iz Severne Mitrovice.
Verovali ili ne, ja sam očekivao da će doći do toga i pored svih spinova medija koji su očigledno bile u finansijskim rukama Hillary Clinton, mislim da će ta tenzija koja trenutno stoji između Rusije i Amerike i Amerike i Kine, mislim da će malo splasnuti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Bosni i Hercegovini je bilo onih rijetkih za koje pobjeda Donalda Trumpa nije bila iznenađenje, Mirna Sadiković.
Jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji je predvidio pobjedu Donalda Trumpa na 45. izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Vlasimir Mijović, dugogodišnji novinar i urednik, vodio se logikom izbora dugom više od 6 decenija. Mijović podsjeća da se već 63 godine svakih 8 godina na vlasti smjenjuju kandidati republikanaca i demokrata, sa izuzetkom 80. godine kada mandat tadašnjem republikanskom predsjedniku Jimmyu Carteru nije produžen, nego je došlo do smjene nakon 4 godine.
Ako iznenađenja ima, ono je bilo samo u tome što je republikanska stranka igrala na političkog početnika Donalda Trumpa. Kad je dobio njihovu nominaciju, on je dobio i izbore.
Mijović smatra da je i nakon izbora logičan nastavak dosadašnje američke politike, koja je obilježena sve većim sukobima na geopolitičkom planu između Moskve i Vašingtona. On smatra da je Trump zbog toga i izabran kao politički početnik, te da će Trump sa Putinom vrlo blisko sarađivati na podjeli interesnih sfera između dvije sile.
Mislim da će završiti sirijska kriza i da će tim dijelom svijeta potpuno vladati Amerika, a da će Rusija dobiti kontra uslugu u vidu legalizacije okupacije dijela Ukrajine, pa moguće još dijelova nekih okolnih zemalja koje su nekad pripadale Sovjetskom savezu, poput Čehoslovačke, Rumunije, osobito Bugarske. Balkan će sigurno biti dodirnut tim događajima. Kakva je naša u tome sudbina, mislim da ni mi ni okolne zemlje na to ne možemo ni malo da utječemo, bit će onako kako veliki u ovom slučaju Amerika i Moskva budu odlučili.
Još na sam nagovještaj Trumpove pobjede, berze bilježe pad vrijednosti akcija širom svijeta. Profesor međunarodne ekonomije Hasan Muratović, koji je predavao na američkim prestižnim univerzitetima, ocjenjuje da je to trenutna reakcija.
Ja mislim da je svijet ekonomski u svakom drugom smislu toliko globaliziran da zbog dolaska jednog predsjednika ne mogu se dogoditi neki veliki ekonomski potres, da tako kažem.
Muratović vjeruje da će Trump ipak ispuniti dio predizbornih obećanja, te da će svoje aktivnosti usmjeriti na privredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Crnogorski zvaničnici također čestitaju novom američkom predsjedniku, a pojedini građani se nadaju poboljšanju odnosa Rusije i Sjedinjenih Država. Srđan Janković.
Upućujući čestitke novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović očekuje da Sjedinjene Države budu promotor dalje ratifikacije pristupnog protokola za članstvo Crne Gore u NATO.
Želim mu da ima uspješan mandat. Uvjeren da će Crna Gora sa novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država imati vrlo intenzivne, bliske i korisne komunikacije i partnerstvo.
I aktuelni premijer Milo Đukanović očekuje nastavak saradnje sa Amerikom.
Ja smatram da je krucijalno važno da Amerika nastavi da učvršćuje svoje odnose sa Europom. Mislim da je unapređenje kvaliteta u euroatlantskim odnosima ključ za mir i bezbjednost Europe koje pripadamo i za osjećaj sigurnosti svakog europskog građanina, a i mi smo dio tog korpusa.
Predstavnici ostalih političkih partija su također pozdravili izbor Donalda Trumpa. Kada je riječ o očekivanjima od budućeg predsjednika SAD-a, dugogodišnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da se veće promjene mogu očekivati na unutrašnjem planu nego na spoljnopolitičkom.
Ne očekujem promjene u odnosu prema NATO-u, jer se to tiče na kraju krajeva i članstva Crne Gore u NATO-u. Naprotiv, mislim da se može očekivati da se sporazum o pristupanju vrlo brzo ratifikuje u Kongresu SAD-a.
Građani Crne Gore na sljedeći način komentarišu pobjedu Donalda Trumpa.
Pretpostavljam da oni imaju neku dugoročnu spoljnu politiku isplaniranu.
Ljiljana Nikolić.
Pa očekujemo miroljubiviju politiku Amerike, bolje odnose sa Rusijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Analitičari u Zagrebu upozoravaju da su brojni elementi Trumpove politike još nepoznanica. Enis Zebić.
Hrvatska službena politika uvjerena je u nastavak dobre suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, premijer Andrej Plenković.
Čestitam na pobjedi, poštujemo volju američkih birača i siguran sam da ćemo uspostaviti kvalitetne odnose sa novom administracijom.
Sukreatorica vanjske politike, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Vjerujem da će Sjedinjene Američke Države nastaviti raditi kako u okviru NATO sa a tako posebno ovdje i na području istoka Europe kako bismo se zajedno suočili s novim ugrozama sigurnosti.
Međutim, na lijevom dijelu političke scene bojazan je da bi Sjedinjene Države možda mogle smanjiti svoju prisutnost na jugoistoku Europe. Socijaldemokratski potpredsjednik saborskog odbora za vanjske poslove Joško Klisović.
Ono što se ja pribojavam da Amerikanci ne bi možda polako se počeli povlačiti sa ovog prostora, što ja mislim da ne bi bilo dobro, jer njegov dodatni angažman mislim da je i dalje potreban.
Stručnjak za globalnu sigurnost Vlatko Cvrtilo upozorava na nepoznanice oko budućih poteza budućeg američkog predsjednika, ali do inauguracije u siječnju očekuje i promjene.
Trump je velika nepoznanica, pogotovo u smislu upravljanja i vođenja jednim takvim sustavom kao što su Američke Države, ali upravljanje onim pitanjima koje će biti vrlo važne za svjetski poredak. Mislim da će se on vrlo vjerojatno promijeniti u jednome dijelu svojih politika u sljedeća tri mjeseca.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sjedinjene Države i svijet neće biti više isti nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika, ne samo zbog politike za koju se zalaže, već i zbog činjenice da na čelo najmoćnije države na planeti prvi put dolazi ličnost koja se nije ranije bavila politikom i pripadala establishmentu. Dragan Štavljanin u postskriptumu bilježi.
SAD se suočavaju sa ogromnim izazovima. Pre svega, zemlja nikada nije bila podeljena kao sada. Doduše, Trump je u prvom govoru nakon izbora pozvao na jedinstvo bez obzira na razlike. Međutim, upravo je svojim nastupima u predizbornoj kampanji u mnogome doprineo produbljivanju razdora, tako da će osim pomiriteljskih reči morati da učini mnogo toga kako bi se smanjio taj jaz. Paradoksalno, Trumpu će verovatno najteže biti da smanji sve veće socijalne podjele u zemlji, iako je to bilo u fokusu njegove kampanje. Međutim, pošto najavljuje smanjenje poreza, ironijom sudbine, bogati, koje je uz establishment u Washingtonu najviše kritikovao, time bi zapravo najviše profitirali. A siromašni Amerikanci, pre svega belci, čiji su mu glasovi omogućili pobedu, platili bi najveću cenu ovakvog ekonomskog programa. Mnogi u SAD-u i u svetu sa velikom neizvestnošću iščekuju da li će nastojati da ostvari izborna obećanja, a što bi moglo da izazove potrese koji bi označili kraj dosadašnjeg novog svjetskog poretka. Istovremeno, pitanje je kakav će biti novi svjetski poredak s obzirom da se Trump zalaže za kombinaciju intervenističkih i izolacionističkih poteza. Osim Trumpa kao predsjednika, republikanci su osigurali i većinu u oba doma američkog kongresa. Međutim, ova partija je sada veoma heterogena, te se čak postavlja pitanje šta je njena biračka baza. Trump, koji je tek nedavno postao član stranke, nije uživao podršku njenih čelnika. To znači da teško može računati na blanko podršku svih republikanskih članova kongresa o svakom pitanju.
Cijeli postskriptum potražite na našoj web stranici, a Nedim Dervišbegović je za Facebook stranicu Zašto priredio pregled analiza svjetskih medija. Na ovom mjestu izdvajamo.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Europa.
Britanski liberalni dnevnik Guardian smatra da ključ Trumpove pobjede leži u jednostavnosti njegove poruke. U momentu kada se mnogi Amerikanci suočavaju sa ekonomskim problemima i osjećaju se nesigurno u svijetu koji prolazi kroz velike promjene. Trump je preslikao i prilagodio obećanje Ronalda Reagana da će Ameriku ponovo učiniti velikom. U četiri riječi obuhvatio je i pesimizam i optimizam i nadu i strah, piše Guardian. Jedan od uzroka poraza Clintonove, prema Londonskom listu, leži i u tome što nije uspjela ubijediti Amerikance da nudi rješenje za ekonomske probleme. Također, veteranka vašingtonskog establishmenta nije bila najbolji izbor u momentu kada građani traže promjene. Britanska novinska agencija Reuters u svojoj analizi kaže da je Trump pobjedio zbog savršene kombinacije svoje jednostavne i direktne ličnosti, društvenih medija i poruke protiv establishmenta. Skandal za skandalom zbog toga nisu uspjeli narušiti Trumpov ugled kod onih kojima se obraćao, smatra Reuters.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Zašto?
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore. U intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn rekao je da je zabrinut zbog predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji, te da očekuje da će se slučaj terorističkog napada u Crnoj Gori rasvijetliti na transparentan način. Hahn vjeruje da u Republici Srpskoj nema podrške za pokušaj odcjepljenja ovog BH entiteta.
Kakav je stav Brisela u vezi sa tim što Srbija ne usaglašava svoju vanjsku politiku sa politikom Evropske unije, naročito kada je riječ o sankcijama za Rusiju zbog aneksije Krima i akcija na istoku Ukrajine?
Imam određeno razumijevanja, ali sa druge strane niko ne treba da pretjeruje u tome. I to je također razlog zbog kojeg sam pomalo zabrinut zbog predstojećih predsjedničkih izbora. Prema onome što sam već čuo o tome ko će na njima učestvovati, postoji rizik od jačanja nacionalista, a populistička retorika sigurno ne pomaže u tome.
Kako gledate na nedavni razvoj događaja u Crnoj Gori sa navodnim pokušajem ubistva premijera Mila Đukanovića?
To se sve mora razjasniti na transparentan način i u skladu sa zakonom, te da ako se utvrdi krivično djelo, slučaj treba da bude okončan sudskim procesom. To je nešto o čemu ne želim da spekulišem. Postoji jako puno informacija o tome. Očekujem i to je sada dio, da tako kažem, procesa i priprema za buduće članstvo, da će biti u stanju da se nose sa takvim događajima, da ih prati vladavina prava po svim pitanjima i to na transparentan način, da obavještavaju javnost i da daju konačnu procjenu. I ako bude krivičnog slučaja, to mora voditi do suđenja i daljih presuda ako je neophodno. Mislim da je ovo još jedan primjer koji ukazuje da zemlja ima još puno posla pred sobom, ali sa druge strane moramo priznati jasnu posvećenost euroatlantskoj perspektivi ove zemlje i očigledno to nije nešto što svi dijele. Tako da to moramo nagraditi, jer ta zemlja, za razliku od ostalih, uvijek usklađuje svoju spoljnu politiku sa nama.
Kako komentarišete rusku propagandu na Balkanu? Šta Evropska unija može učiniti da bi spriječila eventualno odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
Ekonomska situacija u Republici Srpskoj nije najbolja, tako da provociranje separacije, izdvajanja ili kako god hoćete, ne bi bilo podržano od strane građana i mislim da to ljudi tamo znaju jako dobro. Stoga je na nama da reagujemo na smislen, posvećen i ciljani način. Svaki uspjeh je dodatan doprinos stabilizaciji čitave zemlje i smanjenju rizika od bilo kakve političke avanture.
The risks of any kind of political adventure.
Johannes Hahn, evropski komesar u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji u cjelini možete pronaći na našoj web stranici. Inače, u redovnom godišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku u pregovorima objavljenom danas, kada je riječ o Balkanu, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ukazuje se na strukturalne probleme koji koče razvoj države. Dijalog Kosova i Srbije ostaje prioritet za obje zemlje, dok se od Crne Gore traži puna informacija o izbornim dešavanjima. Slijede reakcije, prvo Podgorica i Predrag Tomović.
Dejan Milovec iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da i u najnovijem izvještaju za Crnu Goru Evropska komisija ponovo prepoznaje ono što su stari problemi crnogorskog društva, nedovoljna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ono što je po meni jako simpatično jeste i da pored svog hvalisanja koje smo imali sa reformom tužilaštva i sa kompletnom budvatskom aferom, Evropska komisija i dalje prepoznaje da to nedovoljno i da nam treba takozvani održivi track record, naročito kad su u pitanju konfiskacija imovine stečene kriminalom. I to se eksplicitno navodi u godišnjem izvještaju.
U dijelu komentara i ocjena o medijskim slobodama u izvještaju se navodi da nije bilo napretka u rješavanju slučajeva napada na novinare. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže za naš program da izvještaj na pravi način detektuje ključne nedostatke.
Prilično je objektivan, međutim prilično strog, precizniji je
i odnosi se na 3-4 osnovne oblasti gdje vidimo da stvari ne funkcionišu na najbolji način, prevashodno borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Međutim, jedna od najznačajnijih je sloboda izražavanja, gdje imamo posticaj institucijama da se dalje na adekvatan način bore za zaštitu novinara i njihovog prava na slobodno izvještavanje, kao i gdje se postiče na dalje istraživanje slučajeva napada na novinare.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Realistično i odmjereno reakcije su zvaničnika i javnosti na najnoviji izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu eurointegracija. Mila Nešić.
Michael Davenport poručio je da je Srbija zabeležila održivi napredak na putu ka Evropskoj uniji, pomenuvši međutim i oblasti u kojima još ima posla.
I pored pomenutog napretka, važno je održivo primeniti ambiciozne reforme, posebno u oblasti pravosuđa, ratnih zločina, borbi protiv korupcije i reformi administracije. Nastavit ćemo da stojimo uz Srbiju, ne samo u lepim, nego i u težim vremenima.
Srbiji u ovogodišnjem izvještaju između ostalog skrenuta pažnja da je potrebno osnažiti nadgledanje izvršne vlasti, da je korupcija još uvijek ozbiljan problem i da u borbi protiv organizovanog kriminala nema vidljivih rezultata. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, ocjenjuje izveštaj normalnim i realističnim, dodavši međutim da ne mora da se saglasi sa svim stvarima. Vučić je rekao da je Srbija kritikovana što troje članova Srpske radikalne stranke još nisu izručeni Haškom sudu. Posebno se osvrnuo na deo kojim su analizirani odnosi Srbije sa Sjedinjenim Državama, Rusijom i Kinom.
U odnosima sa Rusijom nisam sasvim razumeo zašto se govori o sporazumima koje ima Srpska napredna stranka sa Jedinstvenom Rusijom i ne vidim kakve to veze ima sa analizom državne politike, ali svejedno prihvatam i to. Bezbroj stvari još imamo da uradimo, pred nama je još 3 ili 4 godine u kojima moramo naše pravosuđe da učinimo efikasnijim.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose, ocjenjuje za naš program da je izveštaj Evropske komisije odmeren.
Sloboda izražavanja se identifikuje kao najozbiljnije pitanje u domenu fundamentalnih prava. Vezano za diskriminisane grupe, prava LGBT populacije, Roma i tako dalje, tu se smatra da situacija treba i dalje da se popravi, ali da su određeni napori ostvareni.
Srbija mimo očekivanja njenih zvaničnika i javnosti na putu eurointegracija još od jula nije otvorila nova pregovaračka poglavlja. Michael Davenport, ambasador Evropske unije u Srbiji, rekao je da do kraja godine očekuje otvaranje novih poglavlja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn naglasio je da je u Bosni i Hercegovini zabilježen napredak u odnosu na ključne prioritete, što je otvorilo put za upućivanje upitnika na osnovu kojeg će se procijeniti spremnost zemlje za status kandidata, što se očekuje za tačno mjesec dana. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark tokom poslijepodneva zvanično je uručio predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Zvizdić je istakao da integrisanje ostaje prioritet i unutrašnje i spoljne politike Bosne i Hercegovine.
Europa, ekonomija, reforme, vladavina prava, ključne riječi sa kojima treba da počne i završi se svaki radni dan svake osobe koja je na bilo koji način uključena u procese Evropske integracije i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović podsjeća da je cilj Bosne i Hercegovine kandidatski status do kraja naredne godine.
I zato se zalažemo za mnogo snažniji proces evropske integracija u kojem ćemo stvarati institucije koje su dovoljno kredibilne i kvalitetne da odgovor radi svoj posao. Prvenstveno mislimo na pravosuđe Bosne i Hercegovine koje skoro ništa nije uradilo po pitanju krupnih afera koje se dešavale.
Poslanik državnog parlamenta i inicijator organizovanja takozvanog bloka za Evropu Senad Šepić naglašava kako treba stvoriti platformu od predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i akademske zajednice.
Platforma bloka za Evropu koja je nadstranačka, rekao bi nadetnička, nadnacionalna, ona nudi mogućnost da svi kapaciteti unutar institucija Bosne i Hercegovine udruže sa kapacitetima iz civilnog društva i da afirmiramo što brže ispunjavanje naših uvjeta na evropskom putu i što brže priključivanje Evropskoj uniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U emisiji za 9. novembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Iz Brisela, iz Evropske unije, stigli godišnji izvještaj o napretku zemalja regije. Pokrenuta inicijativa da Bosna i Hercegovina dobije takozvani blok za Evropu. Šta je cilj ovog okupljanja?
Da, bez obzira na političku pripadnost, da budemo dovoljno spremni i otvoreni, da čujemo i drugo mišljenje i na bazi tog mišljenja kreiramo neko najbolje rješenje za sve nas.
Evropski pokret Srbije je organizovao niz rasprava o korištenju evropskih fondova za razvoj poljoprivrede.
I nadam se da će ova treća debata po redu, odnosno treća u nizu realizacija sa Međuopštinskom unijom, biti početak korištenja IPARD fondova i neki ozbiljniji prekogranični projekat.
Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Iako ih na to obavezuje Ustava, danas predstavlja i početnu stepenicu u daljem napredovanju ka članstvu u Evropskoj uniji, vlada i Skupština Srbije već 10 godina ne usvajaju zakon koji će omogućiti pomoć najugroženijim sugrađanima.
Slijepa Sandra Jašarević iz Bihaća, primjer za uspjeh.
Taj put jeste teži, ali u suštini kada vi živite takav život, vi ne razmišljate o tome, je li teško ili nije, vi živite onako kako morate. I jednostavno prihvatite sve izazove.
Posljedice razvoda brakova u Crnoj Gori.
Pa na veliku žalost preko djece se sve lomi. Preko djece se pokušava uticati na bračnog druga, tako da su djeca otprilike sredstvo manipulacije u brakorazvodnim parnicama.
Radio Magazin.
Evropska komisija je danas objavila izvještaje o napretku zemalja regije za ovu godinu, odnosno svih onih koji se nalaze u procesu proširenja. U ovom programu prenosimo tek osnovne zaključke.
Srbija. Evropska komisija ocjenjuje da je Srbija postigla uspjeh u makroekonomskoj stabilizaciji, podsticaju privrednog rasta i reformi javne uprave, ali još dosta treba da učini u jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Bosna i Hercegovina. Neophodno jačanje vladavine prava i javne uprave u skladu s evropskim standardima na svim razinama vlasti, kao i daljnje unapređenje suradnje među njima. Protokol o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju parafiran u julu 2016. treba biti potpisan. Kosovo. Komisija pozdravlja stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od 1. aprila 2016. godine, koji pruža sveobuhvatan okvir za užu saradnju u političkim i ekonomskim odnosima između Europske unije i Kosova. Crna Gora. Zabilježen je napredak u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Sada se očekuje da vladavina zakona donese više rezultata, posebno u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Prošla godina je bila nastavak političke krize. Očekuje se da Skupština utvrdi političku odgovornost za prisluškivanje i objavljivanje njihovog sadržaja. Makroekonomsku stabilnost treba sačuvati, dok bi javni deficit trebao biti pod kontrolom. Zemlja je pogođena migracijskom krizom i sarađuje sa susjednim državama i državama članicama Evropske unije u upravljanju migracijskim tokovima.
Reforme za Evropu.
U parlamentu Bosne i Hercegovine održane su konsultacije o poziciji Bosne i Hercegovine u procesu integracija, u kojim su učestvovali BH parlamentarci, predstavnici civilnog društva i akademske zajednice. Žele stvoriti takozvani blok za Evropu, koji bi prije svega okupio parlamentarce Bosne i Hercegovine. Inicijativu je pokrenuo poslanik Senad Šepić, koji kaže:
u tom smislu je važno, dakle, da imamo ovu vrstu sastanaka i ona na neki način dovodi do toga da ćemo u narodnom periodu imati jednu vrstu političkog, uvjetno rečeno, bloka, evropskog bloka, bloka za Evropu, da se uključi sva pamet koju imamo. Civilno društvo, mediji, nevladne organizacije, akademska zajednica, jer u Evropsku uniju neće ulaziti ni institucije, ni ministri, ni će ulaziti neki pojedinci, već će ulaziti cjelokupno društvo.
Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović je upoznao prisutne da će Bosna i Hercegovina 9. decembra dobiti upitnik Evropske komisije sa više hiljada pitanja, zbog čega se vrše obuke kako bi službenici bili što bolje pripremljeni za ovaj značajan posao.
Mi očekujemo da ćemo dobiti nekih 6 mjeseci da odgovorimo na upitnik. Nakon toga iskustva regiona kažu da je uvijek dodatnih, nakon prve analize, dodatnih nekih par stotina pitanja. Mislim da i Bosna i Hercegovina neće biti drugačija u tom kontekstu, tako da očekujemo i dodatnih par stotina pitanja.
Predsjedavajući Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović:
da se ne bojimo više prošlošću, mi kao političari, da se bavimo više stvarima koje nas čekaju u budućem vremenu i da pokušamo na taj način osnaživati naše kapacitete, da bez obzira na političku pripadnost, da budemo dovoljno spremni i otvoreni, da čujemo i drugo mišljenje i na bazi tog mišljenja kreiramo neko najbolje rješenje za sve nas.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra da uspjeh integracijskog procesa uveliko zavisi od saradnje vlasti sa nevladinim organizacijama.
Čini mi se da se čitav proces na neki način uozbiljio i to mi je jako drago da uopšte pristupamo tome na ovaj način, i siguran sam da ukoliko se nastavi ovako, dakle ukoliko uspijemo nastaviti jednu vrstu konstruktivnog dijaloga između civilnog društva i vlasti u Bosni i Hercegovini, da ćemo kompletan proces učiniti mnogo bolji.
U Novom Pazaru je održana debata o poljoprivrednoj politici Evropske unije te standardima IPARD programa, odnosno fondovima pretpristupne pomoći za oblast poljoprivrede. Bisera Šećeragić, predsjednica Evropskog pokreta u Novom Pazaru, govori o ključnim aspektima ovog programa.
Radimo po redu drugu debatu u okviru projekta Ima pravo da znam, evo, u Evropskoj uniji, koju Evropski pokret u Srbiji, zapravo mreža Evropskog pokreta u Srbiji, realizuje preko finansijske podrške ambasade Savezne Republike Njemačke. Prva debata se već održala u Kraljevu, ovo je druga debata po redu, trećeg ide u Sremskoj Mitrovici, Leskovac i Kikinda. Nije slučajno Novi Pazar u fokusu zbog specifičnosti ovog regiona, koji je pretežno voćarski i stočarski, i također nije slučajno partner Međuopštinska unija poljoprivrednih proizvođača. Vrlo kompetentni sagovornici na teme svega što se tiče poljoprivredne proizvodnje u Evropskoj uniji, standarda procesa, uspostavljanja standarda u procesu proizvodnje i mogućnosti korištenja IPARD fondova moći da saznaju, i nadam se da će ova treća debata po redu, odnosno treća u nizu realizacija sa Međuopštinskom unijom, biti početak korištenja IPARD fondova i neki ozbiljniji prekogranični projekat.
U raspravi su učestvovali i poljoprivredni proizvođači s područja Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Dragan Roganović, Mreža za ruralni razvoj Srbije.
Sva nada je bilo da će početkom ove godine početi korištenje ovih fondova, međutim, usled tehničkih problema, pre svega još uvijek nije uspostavljena agencija za plaćanja i nije certifikovana od strane Evropske komisije, i to je jedan od glavnih trenutno problema zašto se ta sredstva ne koriste, što znači da u 2017. godini moramo da potrošimo deo sredstava koji je namenjen za 2014. godinu. Ja se nadam da prosto će ministarstvo, i ne samo ministarstvo poljoprivrede, nego i druga ministarstva kao što je ministarstvo financija, smoći snage da uspostave sve mehanizme kako bismo ta sredstva koristili. Često imamo priču koja nije konkretna i ne dobija se validna informacija i onda očekivanja od tih sredstava budu velika. Bojim se da uvek i nisu prilagođena, bar ne u ovoj fazi, nisu prilagođena za male proizvođače.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je jedina država u Evropi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći za najosjetljivije kategorije stanovništva. Decenijama unazad pomoć žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, najsiromašnijim i mnogim drugim kojim je ona potrebna pružaju organizacije civilnog društva uz finansijsku podršku stranih zemalja i organizacija. Oni traže od države da se uključi i pravno reguliše ovu oblast ukazujući na standarde koji se moraju poštovati, pripremila Iva Martinović.
Iako ih na to obavezuje Ustav, danas predstavlja i početnu stepenicu u daljem napredovanju ku članstvu u Evropskoj uniji, vlada i Skupština Srbije već 10 godina ne usvajaju zakon koji će omogućiti pomoć najugroženijim sugrađanima.
To su oni koji primaju socijalnu pomoć, diskriminisane manjine, žrtve nasilja u porodici, žrtve trafikinga, deca.
Kaže Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Svi oni ostaju bez jednog pravnog odgovora na pitanja koja njih lično u svakodnevnom životu more.
Besplatnu pravnu pomoć ovim ljudima trenutno u Srbiji pružaju nevladine organizacije, udruženja građana, profesionalna udruženja poput udruženja novinara, pravne klinike koje su osnovane na pravnim fakultetima te sindikati. U zemlji u kojoj svaka druga žena trpi neki oblik nasilja, država ne samo da nema sveobuhvatni pravni okvir koji bi ga sprečavao, već žrtvama ne obezbeđuje ni pravnu pomoć. Među onima koji umjesto njih to čine je Autonomni ženski centar.
Danas se prosječno za besplatnu pravnu pomoć javi oko 700 žena godišnje i mi pružimo preko 2000 pravnih usluga.
Vanja Macanović iz ove organizacije navodi da rad finansiraju putem projekata, dok deo obavljaju i volonterski.
Pomoć uglavnom je spolja, znači to nisu sredstva države.
Zbog neregulisanog stanja u opasnosti da ostanu bez pomoći je i na hiljade najsiromašnijih i najugroženijih koji čine romsku manjinu. Uz druge probleme, veliki broj njih i danas je među takozvanim pravno nevidljivim, odnosno onima koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih, zbog čega nemaju dokumente. U komplikovanoj proceduri, koju i ne mogu da priušte, pomaže im organizacija Praksis, koja sredstva dobije od UNHCR-a, direktorka Ivanka Kostić.
Pružamo ne samo besplatnu pravnu pomoć, nego pokrivamo te troškove da bi neko izvadio ličnu kartu.
Za razliku od onih koji su optuženi za ratne zločine, a kojima država finansira odbranu pred Haškim tribunalom, iz budžeta se ne izdvajaju sredstva za žrtve. Ove ljude već duže od 10 godina zastupa Fond za humanitarno pravo.
Do sada smo zastupali preko 1000 ljudi.
Milica Kostić.
Zastupamo žrtve ratnih zločina i povreda ljudskih prava.
Iako je radna grupa još pre godinu dana postigla saglasnost oko jedne verzije zakona, ovi pružaoci besplatne pravne pomoći za najosjetljivije kategorije još zavise od pomoći koje stiže izvana. Saša Gaj navodi da je ta verzija zakona dobila kako pozitivno mišljenje Brisela, tako i resornih ministarstava u Srbiji, te da je bila spremna za usvajanje.
Danas, godinu dana kasnije, mi čujemo od predstavnika advokatskih komora da se oni nikada nisu saglasili sa tom verzijom. Dakle, oni kažu, to je zakon koji bi trebalo se odnosi samo na nas i mi bi u tom smislu imali neki monopolski položaj i za to će dobijati kao jedini tužioci novac od države.
U advokatskoj komori Srbije tvrde kako su saglasni da je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći neophodno usvojiti što pre. Prema oceni predsjednika Dragoljuba Đorđevića, država to izbegava jer znači novi minus u budžetu. Ipak, kada bude usvojen, u advokatskoj komori insistiraju na tome da imaju ekskluzivno pravo pružanja besplatne pravne pomoći.
Ne možete očekivati, recimo, od pravnih klinika na pravnim fakultetima ili od nevladinih organizacija, ljudi koji uopšte čak nisu ni diplomirani pravnici ili su samo diplomirani pravnici bez, recimo, nekog iskustva, da će pružiti kompetentnu pravnu zaštitu građana.
Autonomni ženski centar, kao i drugih 7 nevladinih organizacija koje su potpisale zahteve upućene institucijama, besplatnu pravnu pomoć najugroženijima pružaju gotovo 2 decenije.
što pružaju diplomirane pravnice i pružaju advokatice koje su saradnice Autonomnog ženskog centra. Njihovo iskustvo u oblasti je jedno dugogodišnje i ono što je samim tim sama ta usluga koja se pruža je jedno vrlo usko specijalizovano.
Uprkos dosadašnjem radu, država ove organizacije ne prepoznaje kao partnere. Ivanka Kostić dodaje i da je ekskluzivitet advokata u radu sa Romima neodrživ.
Zato što mnoge kolege koji su advokati nisu senzitivisani dovoljno za rad sa ovom nacionalnom manjinom ili uopšte sa nacionalnim manjinama, sami korisnici besplatne pravne pomoći neće da imaju dovoljno poverenja u njih. Mi smo godinama smo radili na tom poverenju.
Za razliku od razvijenih demokratija koje proširuju krug pružalaca besplatne pravne pomoći, u Srbiji nema saglasnosti ne samo oko toga da li je može pružati diplomirani pravnik ili advokat, već i koji su to pravnici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Liječnici dva bosansko-hercegovačka entiteta Federacije i Republike Srpske iznijeli su zajedničke zahtjeve kojim će zastupati vlastita prava u reformi zdravstva, koju je Bosna i Hercegovina prema Evropskoj reformskoj agendi dužna provesti. Njihove stavove prenosi Maja Nikolić.
Sve više liječnika koji traže dozvolu za rad u inozemstvu. Na europskom tržištu posebno su dobrodošli specijalisti kojima se nudi plaća i do 13.000 eura. Plaća medicinske sestre je oko 2.500 eura, a u Sloveniji su primjerice liječnici plaćeni do 25 eura po satu. Osim toga, uvjeti rada su prema najvišim europskim standardima. Liječnici u Bosni i Hercegovini o ovakvim plaćama, kao i nešto boljim uvjetima rada, mogu tek sanjati. Doktorica Nermina Kravić.
Status ljekara je takav da nam se već evo nekoliko godina, praktično 9 godina, mi nemamo nekakav pomak naših primanja. Primanja su na nivou toga da je maltene osnovna plata ljekara u rasponu od 1100 do 1400 maraka, znači dio populacije koji je najškolovaniji u društvu je doveden na to da je plaćen negdje vrlo oskudno za današnje uslove i za današnji status kakav ovdje u društvu ima.
Stoga se s pravom plaši i reformske agende koja sada podrazumijeva potpisivanje novih kolektivnih ugovora. Što ih čeka s reformom zdravstva nitko ne zna jer ih je veoma malo uključeno u njenu izradu. Dr. Haris Husremović.
Jako ozbiljno stanje jer ostalo je svega 2 sedmice koliko će važiti postojeći kolektivni ugovor. Kraj započetih pregovora se ne nazire. Konkretno u ZEDO kantonu, znači Zeničko-Dolmarskog kantonu, stigla je odluka ispred poslodavaca gdje a priori odbijaju ponuđeni kolektivni ugovor u kojem mi nismo učestvovali. Znači, to je ugovor koji je ponuđen od strane sindikata radnika u zdravstvu i poslodavci ga a priori odbijaju. Tako da ostaje 2 sedmice, znači da se koliko važi trenutni kolektivni ugovor, a novom ugovoru ni na vidiku.
Liječnici iz cijele Bosne i Hercegovine organizirali su se stoga u zajednički sindikat, kaže nam doktorica Neđada Hukić-Suljkanović.
Sve zemlje u okruženju našem, ali u Evropskoj uniji, su na ovakav način organizirane u ljekarskim sindikatima i to je bila naša ideja vodilja. Mi sve ove godine u posljeratnom periodu slušamo to da nemamo novca za zdravstvo i radimo sa sredstvima koja nam se daju. Uz maksimalan trud i napor, bez jasno definiranih standarda i normativa, što je vrlo bitna stvar za zadovoljstvo u radu nas i zadovoljstvo pacijenata, jer nije ista stvar kad vi dođete kod ljekara, imate pola sata za pregled ili imate 10 minuta. Pa evo, pokušavamo da promijenimo to, samo što mi spadamo u kategoriju onih ljudi, a to nas struka obavezuje, da nikakvim represivnim mjerama ne idemo, nego da pokušavamo na nekakav miran način dogovarati.
Doktor Miodrag Femić, predsjednik strukovnog sindikata Republike Srpske, ističe da je zdravstvo u Bosni i Hercegovini u kolapsu i da na tu činjenicu upozorava već 5 godina.
Zašto? Zato što zdravstvena pravna legitimacija ne postoji više. Zdravstvu treba oporavak. prvo kao u smislu pravne regulative, a onda sve ostalo. Ovdje u ovom dijelu najgore mi prolazimo ljekari, jer imamo najveću odgovornost, najviše posla, za nama su to sestre koje isto također imaju veliku odgovornost i praktički mi nemamo zakonski nikakvu zaštitu po tom pitanju. Svugdje u zapadu, u Europi postoje, zna se koja su prava ljekara i zdravstvenih radnika. Ta prava moraju da budu i ovdje. Jer je ljekarski, odnosno zdravstveni hljeb je isti, bilo gdje da se nađete u svijetu, on je isti i mi moramo živimo toga.
Ovako teško stanje zdravstvenog sustava u Bosni i Hercegovini nakon dugo vremena razjedinjenosti konačno je ujedinilo liječnike u Bosni i Hercegovini, jer drugi način, zajednički je stav liječnika, više ne postoji ukoliko se zdravstvo želi spasiti.
Ja sam bio i na skupštini kad je osnovan ovaj federalni strukovni sindikat i on je osnovan na ugledu na organizaciju kao što smo mi to radili u Republici Srpskoj. I tada su me pitali da li vi shvatate šta vi radite i tada sam rekao ovo je budućnost. Oni koji jedu zdravstveni hljeb, oni moraju da budu zajedno. Bez obzira gdje se nalaze. Mi se nalazimo na jednoj teritoriji. Mi moramo zajedno da radimo, zajedno da živimo i zajedno da od toga ubiramo plodove svoga rada. I ono što je uvijek govori, pustite nas ljudi da radimo samo normalno svoj posao. Nikad nije prekasno, prekasno je za političare, za nas nije.
Ne promijeni li se nešto u skorijoj budućnosti, Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti s još većim valom odlaska liječnika, istaknula je doktorica Nermina Kravić.
Što mi bolje uslove rada i što bolje uslove nagrađivanja doktora medicine i stomatologije organizujemo u okviru ovoga sindikata, odnosno dalje u pregovorima koje budemo imali sa odgovarajućim nivoima vlasti, mislim da ćemo time spriječiti i dalji odlazak mladih kadrova iz naše zemlje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sandra Ješarević iz Bihaća na zapadu Bosne i Hercegovine slijepa je od rođenja. Njen životni put nije život u mraku, jer u svemu čega se prihvatila bila je najbolja, najuspješnija. Učenik generacije kroz osnovno i srednje školovanje u Sarajevu, najbolji student pravnog fakulteta u Bihaću sa gotovo se samim desetkama, završila je postdiplomski studij, nedavno počela stažirati i udala se. Priču o Sandri Ješarević zabilježila Dženita Duraković.
Sandra Ješarević od 2013. godine kao student generacije završila je pravni fakultet u Bihaću. Studije nastavlja u Sarajevu i od prije mjesec dana s ponosom nosi titulu magistrice prava. Ova godina donijela je Sandri još nekoliko lijepih stvari. U kantonalnom sudu u Bihaću počela je odrađivati pripravnički staž.
Ja sam zbog toga jako sretna, prije svega jer sam 3 godine čekala da odradim negdje pripravnički, a sretna sam zbog činjenice što su me stvarno svi ovdje jako lijepo prihvatili i spremni su da mi pomognu, razumiju me u svemu.
Nedostatak vida ovoj mladoj ženi nikada nije bio prepreka da hrabro kroči kroz život i ostvari ono što želi.
Pa taj put jeste teži, ali u suštini kada vi živite takav život, vi ne razmišljate o tome, je li teško ili nije, vi živite onako kako morate i jednostavno prihvatite sve izazove, trudite se da idete u korak s vremenom, da budete u korak s drugim ljudima. Nije to nešto što je nemoguće.
U svom radu koristi računar sa govornim programom namijenjen upravo slijepim osobama i njen radni dan ni po čemu se ne razlikuje od radnog dana drugih kolega. Ulazak u sudnicu zapravo je potvrdio da nije pogriješila u odabiru svoga zanimanja. Sada je, kaže, sigurna da je to ono čemu je težila.
Što se tiče čitača ekrana, originalni program sa licencom sam ja lično kupila za svoj novac, a skener koji mi je potreban mi je obezbijedio OSC. Ali naravno uz posredovanje kantonalnog suda predsjednice Fatina Darević, koja je istakla samo taj problem, a on se u stvari sam ponudio da mi pomogne u tom smislu. Tako da sam dobila to što mi je potrebno i sada radim. Moj radni dan znači izgleda kao radni dan svakog pripravnika volontera koji bi volontirao ovdje u sudu. Tako da se ja po tom pitanju ne razlikujem od drugih u tom smislu. Prisustvujem suđenjima i to onda ja biram kada ja želim, koja su meni zanimljiva. Uglavnom većini suđenja ja prisustvujem. Prisustvovala sam čak i vijećanju kada su u pitanju građanski ovi sporovi. odnosno postupanje po žalbi u građanskim sporovima. Od sudija dobijam informaciju od svih ljudi koji rade ovdje o tome šta se dešava u sudu i mogu da biram da li pristupim ili mi je važnije da pišem, da postupam po spisima sudskim, tako da radim i to.
Nakon odrađenog pripravničkog staža u planu je polaganje pravosudnog ispita, što će joj nada se olakšati pronalazak i stalnog zaposlenja.
Nemam neki fiksni plan gdje želim da radim iz razloga što je situacija u zemlji jako teška, tako da koji god posao mi nakon toga ispadne, ja ću ga prihvatiti
A upravo na problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom ukazuje predsjednik koordinacije invalidnih udruženja Unsko-sanskog kantona Josmir Alibabić.
Iako imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, moram istaći da nismo još uvijek zadovoljni sa brojem uposlenih na području Unsko-sanskog kantona. Procentualno to je vrlo mali broj uposlenih, ispod 10% novo uposlenih u zadnje 2 do 3 godine.
Činjenica jeste da društvo generalno nema senzibiliteta i da se osobe sa invaliditetom rijetko zapošljavaju, međutim činjenica je to da i osobe sa invaliditetom moraju uvoditi računa o samoj sebi, zgradnji svoje ličnosti i obrazovanju, tako da koliko god u stvari se obrazuju, moraju raditi na izgradnje ličnosti, što im omogućava da se integrišu u određenu sredinu. Tako da, ja mislim da sam ja u tom smislu uspjela, ali im se naravno mora dati šansu.
Osim egzistencijalnog, pronalazak posla za invalidnu osobu ima i mnogo šire značenje.
Kada počinju raditi osobe s invaliditetom, one su u stvari prelaze sve ostale barijere i oni postaju, osim što su društveno korisni, oni sami sebe više cijene, poštuju i drugačije gledaju na svakodnevno, što kaže ono, život. Vjerujte, to su onda osobe koje su pune pozitivne energije.
U nadi da će nakon što odradi pripravnički dobiti stalan posao, Sandrine su želje vezane za majčinstvo i lijep i ugodan porodični život.
Nadam se. Želim to.
Prosječna starost pri sklapanju braka u Crnoj Gori je 28 godina za nevjeste i 31 godinu za mladoženje, a omiljeni mjesec svadbe je oktobar. Ali već u prvoj deceniji zajedničkog života oko 15% brakova se završava razvodom. Kako se odlučuje o starateljstvu nad djecom, zašto je mali broj sporazumnih razvoda te koji problemi prate jednoroditeljske porodice, istraživala je Jasna Vukičević.
Ivana Dukić se u udruženje roditelja uključila nakon suočavanja, kako kaže, sa nepravdama sistema tokom brakorazvodne parnice. Sada koordinira grupu za podršku jednoroditeljskim porodicama.
Sad taj proces razvoda braka, kao i proces koji slijedi, je stresan i iscrpljujući za većinu ljudi. Znači, grupa za podršku je tu, znači da bukvalno sasluša. Jel, iz nekog iskustva koje traje recimo od marta, od kad postoji grupa, mi smo zaključili da je upravo to, ta priča međusobna između ljudi koji imaju iste ili čak slične probleme, mnogo pomaže da bi se ljudi rasteretili psihički. Znači, ta grupna podrška je jako bitna i u toku brakorazvodne parnice i nakon razvoda braka.
Jedan od najkomplikovanijih dijelova tog stresnog procesa je onaj koji se odvija na sudu. Sporazumno rješavanje parnice je u porastu, no problem nastaje najčešće kada je riječ o podjeli imovine, iskustva iz prakse advokata Predraga Milaševića.
Pretežno su predloze za sporazumni razvod braka u situacijama gdje se nema šta podijeliti, odnosno gdje nema bračne tekovine. Ljudi izbjegavaju dugotrajna suđenja, ali ipak kad je imovina u pitanju, vrlo mali broj je slučajeva gdje se zaključuje sporazumni razvod braka.
Osim podjele imovine, starateljstvo nad djecom je često uzrok teške i konfliktne brakorazvodne parnice, dodaje Milašević.
Pa na veliku žalost preko djece se sve lomi, preko djece se pokušava uticati na bračnoga druga, tako da su djeca otprilike sredstvo manipulacije u brakorazvodnim parnicama.
Naš sagovornik koji ima i iskustvo sudije kaže da se najčešće djeca nakon razvoda dodjeljuju majci. O tome ne odlučuje sud, već Centar za socijalni rad, objašnjava Milašević.
Centar za socijalni rad je stao na stanovište da samo u ekstremnim situacijama se djeca povjeravaju ocu, što po mom mišljenju negdje nije ispravno, ali u 99% slučajeva djeca po defaultu do punoljetstva povjeravaju se na odgoj, čuvanje i vaspitanje, kako se to pravno kaže, majici.
Nakon razvoda većina samohranih majki se suočava ne samo sa manjkom institucionalne podrške, već i problemom alimentacije. Ivana Dukić iz Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama.
Prema istraživanja Sigurne ženske kuće iz 2014. godine, trećina očeva u Crnoj Gori duže od 2 godine nije plaćalo novac za izdržavanje djece, a 70% njih duže od godinu dana. Kod nas je također veoma lako prikazati i nerealnu zaradu ili čak i to da neko ne radi, iako je u radnom odnosu, zbog velike zastupljenosti rada na crno. Zbog ove činjenice često dodjeljuje i minimalan iznos alimentacije od 63 eura svega.
Ovakvi primjeri su poražavajući za društvo jer prestanak zajedničkog života ne znači da se završava i obaveza roditeljstva, poručuje psihologinja Nada Purić.
To što oni ne mogu zajedno ne oslobađa njih roditeljstva. Kao što se obično dešava da muškarac, otac, da recimo najčešće zasnuje novu porodicu, ali ako ne zasnuje, da nekako zatvori vrata. Vrata se ne mogu zatvoriti jer jedno i drugo moraju činiti možda i boljom, da kažemo, situaciju koja nastaje kako bi djeca rasla u nekim uslovima da ne primijete toliko netrpeljivost roditelja, jer čini mi se da su previše sebični i da svako gleda svoje, da kažemo, ugodnosti, da zadovolji neke svoje prohtjeve ne razmišljajući o drugoj strani.
Statistički broj razvoda u Crnoj Gori je oko 13%. Prosjek trajanja razvedenih brakova je 10 godina, a na taj potez se najčešće odlučuju muškarci sa oko 40 i žene sa 35 godina.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.